girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šį kartą Bernardinų valandėlėje norime pristatyti internetinio dienraščio Bernardinai LT ir intelektualinio judėjimo dešiniosios minties centras organizuojamą skaitinių ciklą Quo Vadis Europa. Šis ciklas skirtas diskusijoms apie šiandieninės Europos iššūkius, tradicijos ir vertybių vaidmenį visuomeninėme gyvenime, valstybingumo ir tautiškumo prasme. Kiekvienam susitikimui numatoma literatūra, kurios pristatymo aptarimu prasideda skaitinių vakarai. Kovo mėnesį, reaguodami Benedikto XVI pasitraukimą iš Švento Petro įpėdinio pareigų, susitikome aptarti popiežiaus emerito įžvalgų apie šių dienų Europą. Balandžio mėnesį vyko antrasis ciklo renginys šių laikų diagnozės pagal Gilbertą K. Chestertoną. Diskusija prasidėjo nuo prelegentų Bernardino LT žurnalistės Rositos Garškaitės ir apžvalgininko Donato Puslio pasisakymų. Toliau kartu svarstėme šių laikų keistenybės, kurią savo tekstuose aptarė 20 amžiaus anglų publicistas, tituluojamas įvairiausiais vardais, nuo paradoksų princo iki sveiko proto apaštalų. Būti tikrai šio laikiniu žmogumi vadinasi pasmerkti save visiškam ribotumui, yra rašęs šis plunksnos meistras. Susirinkusiems siūlėme aptarti šiuos Chestertono kūrinius. Tris esė iš rinktinės, taip pat pirmą dalį knygos What's Wrong with the World, lietuviškai Kas blogai su pasauliu, bei pirmuosius du romano Žmogus, kuris buvo ketvirtadienis, skyrius. Su jumis, brangus Marijos radijo klausytojai, norime pasidalinti kai kuriomis Chestertono įžvalgomis. Kalbės apžvalgininkas Donatas Puslys bei žurnalistė Rosita Garškaitė.
Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai. Mano vardas Donatas ir aš pasidalinti norėčiau keliomis savo tokiamis trumpomis įžvalgomis apie tai, kuo man artimas ir brangus yra šis autorius, tai yra Gilbertas Keitas Chestertonas. Su juo susipažinau taip netikėtai, paėmęs rankas žymaus apžvalgininko ir teologo Džordžo Vaigelio knygą, kurioje jisai, ta knyga tiesiog buvo laiškai jaunajam katalikui. Tai yra laiškai ieškančiam žmogui, ieškančiam Kristus, ieškančiam savo tikėjimo kelio. Ir jame toje knygoje buvo toksai skyrius, kuris vadinosi berods Češyro sūris, jeigu neklystu taip. Tai va, tai tame skyriuje buvo pristatytas šis anglų rašytojas, kuris kažkada 20 amžiaus pradžioje lankėsi ir Vilniuje. Ir kuo jis mane sužavėjo, tai būtent savo įžvalgomis ir tai, kad man tuo metu beieškančiam jaunam katalikui tai buvo tas toksai paradoksas, kad taip, katalikybė yra visur, katalikybė yra kavinėse, katalikybė yra gatvėse, katalikybė yra visur, jinai neapsiriboja bažnyčia, neapsiriboja kažkokia tai siaura erdvė ir jie eina visur. Ir tos diskusijos, tos gyvos, tie gyvi pokalbiai, kurie vykdavo tame Češyro sūryje, tiesiog negalėjo nežavėti ir galbūt pradėti norėčiau net ne nuo paties Gilberto Keito Chestertono, o nuo jo bičiulio Hillario Belloco, kuris, irgi buvo tas toksai paradoksų meistras ir kas įdomu, kad jisai kandidatavo į Anglijos parlamentą ir iš tikrųjų tai jo tą polgį būtų galima interpretuoti kaip tam tikrą netgi pamoka šiandienos Lietuvos politikai. Tai Hillary Bellocas nuvykęs į susitikimą su anglų darbininkų klase, o jisai, pats Hillary'is buvo katalikas, jisai atsistojo prieš juos ir pasakė tokius žodžius, sako, sveiki gyvi, esu katalikas, jeigu galiu, kalbu rožinį, jeigu tik tai randu laisvą minutę, meldžiuosi, jeigu jūs mane kaip kandidatą atmesite vien dėl to, kad aš esu katalikas, tai ačiū Dievui, kad jis mane apsaugojo nuo paniekinimo būti jūsų visų atstovų. Tai yra tas toks tvirtas idealistinis politiko modelis, kuris priešingai nei šiandien matome kasdienybėje, neužsima pigių populizmų, nežada aukso kalnų, priešingai skelbia tam tikrą idealą ir tikimybė idealų, jo neprisitaikymą prie masių, prie kažkokių tai reikalavimų daugiau turėti daugiau duonos ar žaidimų. Tai vat būtent, manau, pradedant tą mano trumpą pasisakymą, kad ištikimybės idealams ir aiškios vizijos šiandien labai trūksta. Na, o kuo važavus pats Gilbertas Keitas Chestertonas, tai būtent savo paradoksais, kurias jis sakė begalėje straipsnių, esė, knygų, kurias jis parašė. Ir iš tikrųjų, man pats Chestertonas yra tarsi toks, na, galima sakyti, neišsemamas šaltinis. Ir tikrai visų jo idėjų aptarti čia nepavyks, tačiau pabandysiu pristatyti tik tas kelias, kurios, manau, yra labai aktualios idėjos šiandien. Na ir vėlgi, kalbant, atrodo, žmogus gyveno prieš, na, jau kone amžių, tačiau jo žodžiai neprarado, iš tikrųjų, aktualumo, manau, priešingai tam tikri jo tekstai šiandien galbūt netgi yra aktualesni, negu kad buvo tuo metu, arba mes jų prasme šiandien suvokėme žymiai geriau, negu suvokė tuo metu asmenys. Tai tarkime, keli iš tų dalykų, kuriuos būtina akcentuoti, viena vertus apie tai kalbėjo ir pasitraukęs iš pareigų popiežius emeritas Benediktas XVI. Jisai sakė, kad žmonija radikaliai keičia savo žvilgsnį. Jeigu anksčiau žmogus savo žvilgsnį dažniausiai kreipdavo aukštyn, tai yra devop į dangų, tai šiandien mes vis dažniau matome, kad tas, ta vertikali kryptis yra pamirštama ir žmonijos žvilgsnis krypsta tik į ateitį, tai yra įvairių utopijų įgyvendinimą, kas gali būti vardinama, kad ir rojus žemėje kūrimo programas įvairias ir panašiai. Tai vat, ką kalbėjo apie tai Gilbertas Keitas Chesternas, tai jis sakė, kad žmonija atmetusi tikėjimą, atmetusi metafiziką, pamiršusi dievą, yra užsidaro tam tikrą prasme kalėjimą. Ir anot jo nėra jokio skirtumo, ar tu kalėjime kali vienutėje, kurios dydis yra 2 ant 2 metrų, ar tu kalėjime, kuris apima visą pasaulį, vis tik tai yra kalėjimas. Tu esi įkalintas šiapusybėje, praradęs bet kokią anapusybės viltį ir taip toliau. Kokių visą tai turi pasekmių? Viena vertus atmetama tai, kas ilgą laiką sudarė visuomenės, na, galima sakyti, moralinį stuburą, tai yra dorybių teorija. Ir šiuo atveju, manau, Gilbertas Keitas Chestertonas yra vienas iš pirmųjų, kuris pradėjo kalbėti apie tai, apie ką vėliau kalbėjo tas pats Karlas Šmitas, kiti teoretikai, tai yra vadinamoje vertybių tiranija. Chestertonas savo knygoje Ortodoksija, na, iš esmės sakė taip. Šiandieninis pasaulis kartais yra netgi per geras, sako, dorybės išprotėjo dėl to, kad buvo sutraukita visa ta dorybių schema ir į pavieniui ištrūkusios dorybės uzurpavo visą dėmesio centrą. Tai čia vat, galima kalbėti apie tai, apie tas vertybės. Jei anksčiau dorybių skaičius buvo, na, yra 4 kardinalinės dorybės ir 3 teologinės dorybės. Viskas gražu, aišku. Tuo tarpu, ką reiškia pats terminas vertybė, tai yra iš esmės tušia sąvoka, kadangi vertybė galima pavadinti bet ką. Į sąvoką, kad tas ir tas yra vertybė, gali rašyti tiek automobilį, tiek karjerą, tiek asmeninį puikybės vystymąsi. Na, iš esmės bet ką.
Savo priešus, niekai jis laikai. Jis pasidarė savo širdyje. Niekas manęs nepajudys, niekada manęs neištiks nelaimė. Jo burna pilna kiksmų, smurto, apgaulės, o jo liežuvių nelaimė ir tuštybė. Tyko prie kelių, kur lygės iš pasalų. Nekalta iš žuvėjo. Jis seka akimis varguolė, tūno pasislėpęs kaip liūtas tankinė. Vargšo kėsinės sugauti jis sugauna, vargšį traukia į savo tūpą. Pasilinė atsigula, vargšį grinta į jo galingus nagus. Jis darė savo širdyje, tėvas pamiršo, jis nusigrėžė, nieko nematys. Viešpatie pakilk, Dieve pakelk savo ranką. Neužmiršk vargdienių. Blogi nedorėlis, už Dievo burnoja. Jis darė savo širdyje, tu nepareikalausi. Tu matai, tai nežiūri į vargą ir skausmą, kad atlygintum savo ranką. Vargšas atsidoda tau, tu esi našlaičių globėjas. Sulaužyk ranką bedieviui ir nedorėliui atlygink už jo nedorumą, kol neliks iš jo nieko. Viešpats yra karalius per amžių amžius, iš jo žemės pagonis išliks. Kol jųjų troškimą tu įdė, susirinių širdis, atkreipi savo pausą, kad dintum našlaičio ir prislausio teisės. Klauso teisės, kur žemės žmogus daugiau nebesiaudėtų, nebesiaudėtų.
Vėlgi, ką verta pastebėti apie Gilbertą Keitą Čestertoną, tai tarkim, jisai akcentavo tokį dalyką, kad sako, protą kaip įrankį Dievas mums davė tarsi, na, žibintuvą, kuris turėtų būti nukreiptas į aplinkui esančius, aplink esantiems daiktams pažinti. Tuo tarpu, kas vyksta šiandien, tai jisai sako, mes tą prožektorių vis dažniau atsukame į save, tai yra, na, tai, kas vėlgi katalikų doktrinoje vadinamo puikybės nuodėme, tai yra tas... Netgi galima pavadinti taip, aš imperializmas, kuris labai primena vieną seną sovietinį filmuką, kuriame, na, drakošė dalindamas berods saldainius ar kažką sakė, viskas man, man, man ir tik man. Tai yra, aš užima tą centrinę vietą ir Chestertonas vėlgi savo ortodoksijoje sakė, kad, na, žmogau, tu nusiramink, sako, suvok savo mažumą, nes... Būtent tai tave išlaisins, o tu, kai stebėsi, sako, nu, pažiūrėk, pasaulis yra didelis, tu esi mažas ir pripažink tai, išlaisvėsi. Tai vėlgi. Kitas dalykas, kas man yra labai įstrigę, tai jo pamąstymai apie laisvės ir grožio prasme yra apie patriotizmą. Tai kalbant apie laisvę ir apie grožį, tai jisai labai įdomų dialogą pateikė savo knygos žmogus, kuris buvo ketvirtadienis pradžioje, kai kalbasi du poetai, vienas akivaizdžiai atstovauja tai, kas vakarų Europoje, vakarų visame pasaulyje praktiškai pasireiškė 1968 metais studentų maištais, kai tą savo apogėjų pasiekė, na, naujosios kairės idėjos, išsilaisvinimo, emancipacijos, maišto, bet kokio autoriteto nepaisimo idėjos. Tai vėlgi tas, tarkime, Rodžeris Skratonas, anglų filosofas, yra pasakęs, kad 68 metais studentai gatvės nešini Mišelio Fuko plakatais išėjo nenorėdami parodyti, kad jis yra jų autoritetas. Tiesiog tai buvo simbolis, kad jie nuverčia bet kokį autoritetą. Tai tas Čestertono herojus, vienas iš poetų, klausė, sako, tai pagal tokią sampratą veikiausiai turėtume pripažinti, kad sendininėme pasaulyje laisvė, o to pačiu metu ir grožio idealas yra vėmimas. Maištas prieš bet ką, bet koks maištas. Ir jisai argumentuoja tuo, kad sako, prašauti taikantį taikinį vis tik tai yra lengva. Kaip ir lengva, tarkime, einant kažkur ar važiuojant kažkur, neatvykti laiku, nuvykti į klaidingą vietą. Kas yra sunku ir kas kelia iššūkius, tai yra būtent pataikyti, atvykti, padaryti kažką. Tai yra tas visiškai priešingas požiūris, kuris primena tas senasias tradicinės pamatinės vertybės, o ne maištą vardan maišto, kurio galų gale vėlgi, jeigu skaitome tos pačius prancūzų filosofus ar Guy Debord, kurio gale iš esmės yra niekis. Nuversdamas Dievą galų gale nuverti ir save, nuverti paniekini patį žmogų, kuris yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Vėlgi, kalbant jau apie patį patriotizmą, tai šiuo atveju man įstrigo kelios Čestertono mintis, tai visų pirma, jisai kalbėjo apie taip vadinamą mirusiųjų demokratiją. Ką tai reiškia? Jisai sako, jeigu yra liberalioji demokratija, kuri reikalauja vieno pamatinio dalyko, kad žmogui būtų galima balsuoti, nepaisant jo turtinės padėties, nepaisant jo užimamos vietos visuomenėje, tai yra visi žmonės yra lygus ir kiekvienas turi balsą. Jo atstovaujama mirusiųjų demokratija šią idėją visiškai neprieštaroja, tačiau priešingai ją papildo. Sako, jeigu liberalioji demokratija reikalauja, kad žmogaus balsas nebūtų atimtas dėl pinigų ar jo visuomeninės padėties, tai mirusiųjų demokratija reikalauja dar ir kito dalyko, kad iš žmogaus balsas nebūtų atimtas, net jeigu jis yra miręs. Ta prasme, kad turime įsiklausyti į ankstesnių kartų patirtį, į tą žinią, kurios mums atneša galų gale į tą patį bažnyčios mokymą, tradiciją, kuri yra saugoma, perdudama karta iš kartos. Ir, na, tai yra visa tai yra atnešama kaip ne kažkoks tai kliuvinys, ne našta, kaip dovana mums kaupta per amžius. Ir būtent ta mirusiųjų demokratija akcentuoja tai, ką akcentavo, tarkime, ir konservatorių filosofas Edmundas Berkas. Tai yra, na, įsijungimą į gyvųjų, mirusiųjų ir dar ateisančių bendriją. Tu prisiemi, perimi atsakomybės naštą iš tų, kurie buvo, ir dirbi tam, kad vėliau tą naštą perdutum kitiems. Vėlgi, grįžtant prie patriotizmo temos, įdomu dar yra ir tai, kad jisai kalbėjo apie Romos didybę, tai yra Čestertonas. Ir jisai sako, klausia, kodėl Roma tapo didi? Arba kodėl žmonės ją mylėjo? Sako, žmonės mylėjo Romą ne dėl to, kad jinai buvo didi, priešingai. Roma tapo didi tik tai dėl to, kad jie žmonės mylėjo. Tai yra vėlgi toks kaip ir paraginimas, paskatinimas kiekvienam mylėti ir puoselėti tai, ką turime dabar. Nes na, šiandien tiek tarkime jaunimo tarpe, tiek ir ne vien jaunimo ir vyresnių žmonių gretose labai dažnai gali išgirsti mintį, kad ne už tokią Lietuvą kariavom, kas čia kovojam, atsiprašau, kas čia dabar dedasi ir panašiai, kad aš dabar išvažiuoju, grįšiu tada, kai čia viskas bus gerai, kai kažkas čia kažką sutvarkys, žodžiu, bet vengiamo tos asmeninės naštos, vengiamo įsipareigojimo čia ir dabar ir vengiamo pamilti tą Lietuvą, tokia kokia yra, aišku, su netobulumais, su įvairiausiamis problemomis, bet tomis problemomis, kurios kelia mums iššūkį ir kurios, na, reikalauja iš mūsų pastangų to tvirto įsipareigojimo veikti ir keisti. Ir čia Čestertonas savo puikiame eilėraštyje kalbėjo apie drakoną. Sako, kada gyvenimas yra nuobodus? Tada, kai nebelieka aiškios gėrio ir blogio sampratos, kada nebėra iššūkių, kada tu pasineri tą tokį nihilizmą, abejonę viskuo, tada išnyksta tavo pašaukimas, išnyksta tavo misija. Bet priešingai, kai tu suvoki savo moralinės vertybės, kai tu suvoki tas problemas, kurios kyla šiandieninė visuomenė ir turi drąsos stoti į kovą, tada tavo gyvenimas nusidažo visai kitomis spalvomis. Ir čia Česternas tarsi sako, kad na, riterių amžiai, apie kuriuos skaitome istorijos vadovėliuose, kaip ir praėjo, bet iš tikrųjų ne, jie tęsiasi, tik tai mes, na, galbūt taip, nebeturime, kaip Don Kichotas, nebeturime Rosinanto, nebeturime Dulcinėjos ir Sančios Pančios ištikimoje, tačiau bet kokiu atveju tie iššūkiai, tas pašaukimas kovai tikrai egzistuoja. Ir vėlgi grįžtant prie to paties meilės tėvinį jausmo, tai Chestertonas, manau, labai gražiai nusakė tą patį principą, kas skiria, tarkime, patriotizmą nuo tokio, na, įvardinčiau galbūt šovinizmo ir panašiai. Sako, ką daro šovinistai? Šovinistai nemyli tėvynės tokia, kokie yra, jie yra įsimylėję kažkokį idealą, kurie yra susikūrę. Tai tarkime, tam tikra prasme jos į priekį veda ne tam tikras nemelis, o nepykantas jausmas. Tai, na, čia akivaizdu galime pažiūrėti ir į neseną istoriją, kai, tarkim, Vilniaus savivaldos rinkimuose, ne, kalbėjo gatvėse tokie plakatai, kaip be juodų, raudonų ir taboro čigonų, kad ir panašiai. Tuo tarpu, sako, tikras patriotas myli savo tėvynę tokią, kokia ji yra, su visais jos trūkumais, aišku, tai nenurašo jokių būdų nuo būtinybės kovoti ir keisti ir siekti, kad būtų geriau. Ir priešingai Chestertonas netgi pabrėžė tą, sakydamas savo knygoje, kas blogai su šiandieniniu pasauliu. Jis sakė, kad didžiausia šios dienos problema yra ne tai, kad yra tai, kad mes per mažai kalbam apie idealus, apie tai, kas yra gera. Nes mes visą laiką tiesiog didžiąją dalį savo laiko praleidžiame kalbėdami tas blogai, tas blogai, tas blogai, bet mes nebekalbam apie tai, ko turime siekti. Na ir pabaigai kelios mintis, kuriomis dar norėčiau pasidalinti. Na, man kaip mokykloje dirbančiam žmogui yra labai aktualu tai, ką Chestertonas rašė apie išsilavinimą. Ir čia šiandien vėlgi mokyklose, tarkime, matome tam tikras tendencijas, kai yra kalbama apie visokias gender teorijas, jų įvedimą į mokymo turinį. Tai Chestertonas čia labai įdomiai pasakė. Kažkodėl tai mokykla tapo institucija, kuri nemanoma, kad turi būti priderinta prie kitų visuomenė veikiančių institucijų. Šeimos, tautos, bažnyčios galų gale. Sako, mokykla tapo kažko tokiu, kas iškyla virš visos visuomenės, tai yra, tarkim, kažkokio vos ne naujo žmogaus programavimo, socialinės inžinerijos, kažkokių utopinių projektų ideologinės kovos erdvė. Tai vat irgi tas toks Chestertoniškas paskatinimas apmąstymui, ką mes šiandien darome ir kur link mes su tokiu keliu einame. Ir, na, pasilikdamas galbūt kažkiek kelias minutės ar diskusijai, ar šiaip dialogui savo monologą apie šį britų autorių baigsiu ir tiesiog tebūnė tai, ką pasakiau, ne kažkokia tai paskaita, paprasčiausias trumpas įvadas ir paskatinimas jums visiems imti Chestertoną ir jį skaityti, ir manau, kad tai, kas sukris į jūsų sielą, į jūsų protą, beskaitant Chestertoną, tikrai sudygs ir paskatins, na, pačių įvairiausių apmąstymų, galų gale privers šiek tiek kitaip žvelgti į šiandieninį pasaulį, į aktualijas ir problemas, su kuriomis šiandien susidurime.
Toliau Bernardinai LT valandėlėje po Donato Puslio pranešimo norėčiau iš dalies pratesti. Esu Rosita ir norėčiau iš dalies pratesti Donato vieną iš minčių. Jis minėjo, jog Gilbertas K. Chestertonas buvo vienas iš tų mąstytojų, kuris atkreipė dėmesį, jog mes gyvename vertybių tironijoje, ir mąstė apie klasikinį požiūrį į moralės dalykus, tai yra apie dorybės. Ir minėtame ciklo Quo Vadis Europa renginyje skirtame Chestertonui skaičiau pranešimą Chestertono diagnozė šiems laikams – nuosaikumo trūkumas. Pabandysiu ir jums papasakoti, kodėl nuosaikumas yra ypač svarbu šiais laikais. Iš esmės, Lietuvoje Gilbertą K. Chestertoną labiausiai žinome kaip katalikybės apologetą. Daugelis esame skaitę jo knygą Ortodoksija. taip pat publicistą, išvalgiai komentavusi 20 amžiaus pradžios keistenybės, kurios, kaip Donatas ir minėjo, šiuo metu yra tokios pat arba netgi dar stipriau išreikštos. Turime lietuvių kalbą juose rinktinę. Taip pat žinome jį kaip prozininką, žavi romano žmogus, kuris buvo ketvirtadienis, ar detektyviniai apsakymai tėvas Braunas, kurie ir buvo pirmieji Chestertono tekstai, su kuriais man teko susidurti asmeniškai. Skaičiau juos dar būdama paauglė ir mane sužavėjo tas apkūnus kunigas visur paliekantis skėtį ir sugebantis išsiaiškinti net pačius įmantriausius detektyvinius vingius. Tuo tarpu anglų kalba Chestertono raštų lobyną žėri savo įvairia pusiškumu. Be žurnalistinių prozos tekstų šis plunksnos meistras rašė ir hagiografijas, šventųjų gyvenimo aprašymus. Ypatingai populiarus yra apie šventąjį Tomą Akvinietį, Pranciškų Asyžietį. Taip pat jis kūrė ir poeziją. Lietuvių kalba galima skaityti vieną nepaprastai gražų Chestertono eilėraštį, kurį minėjo Donatas Drakono medžioklė. Jį yra išvertęs poetas Tomas Venslova, savo poezijos vertimų rinktinėje Kitaip. Anglų kalba galima susirasti ir daugiau Chestertono poezijos. Pavyzdžiui, 1913 metais Anglijoje buvo išspausdintas jo eilėraštis A Song of Temperance Reform, abstinencijos reformos daina. Vėliau įgyja sunkiai išverčiamą pavadinimą The Rolling English Road. 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžioje abstinencijos judėjimas Didžiojo Britanija buvo paplitęs. Svarstyta apie sausą įstatymą, kurio uždraudžiamas arba ribojamas alkoholio gaminimas, pardavimas, importas. Nors Nobelio premijos laureatas, poetas Elliotas apibūdino Chestertono posmus kaip aukščiausios klasės žurnalistinę baladę, greičiausiai norėdamas sumenkinti jos meninę antlaikišką vertę, iš tiesų reagavimui tuo metu įvykius, Chestertono dailioji kūryba yra įdomi. Jis skyrė nemažai posmų ir vegetarizmo, puritonizmo kritikai, nevengdavo savo tekstuose pašiepti ir oponentų ir draugų. Minėtame eilėraštyje atsiskleidžia Chestertono priešinimasis alkoholio uždraudimui Anglijoje. Jam tai atrodė kaip paprastų žmonių teisės į paprastus malonumus pažeidimas. Eilutė A merry road, a mazy road, and such as we did tread, lietuviškai linksmas kelias, painus kelias, toks, kokiu ir mes žingsnavome, parodo, kad tai nėra odė alkoholiui, veikiau švelnus atlaidus požiūris į šį žemišką malonumą, suprantant, jog tai gali turėti rimtų pasekmių. Įdomu ir tai, kad angliškas žodis temperance, išvertusi lietuvių kalbą, gali reikšti ir blaivybę, ir nuosaikumą. Pats Chestertonas viename savo tekstų rašė, jo kalba yra sugadinta, iškreipta. Kaip gali judėjimas, siekiantis įstatymiškai apriboti ar uždrausti alkoholį, vadintis nuosaikumo judėjimu? Juk niekada nevagiančio žmogaus nevadiname nuosaikiu plėšiuku ar visiškai negeriančio nuosaikiu girtuokliu. Gindamas Brito teisę į bokalą alaus, tuo pačiu Chestertonas kritikavo besaikį alkoholio vartojimą. Esė beprotybė ir mokytumas rašoma. Stabmeldystė pasireiškia tuomet, kai daiktas, sukurtas mūsų džiaugsmui, tampa svarbesnis už patį jo teikiamą džiaugsmą. Tarkim girtuoklystė. Tai pati tikriausia stabmeldystė. Ji prasideda tada, kai vienas kuris nors malonumas, teikiamas gėrimo, tampa svarbesnis už bet kurį kitą malonumą pasaulyje, kol galų gale sunaikina save patį. Ir po kelių sakinių, meilė knygoms gali tapti panašiai nepaliaujamą girtavimą. Tai neįtikėtina, kaip galima sulyginti girtokliavimą ir besaikį knygų rijimą. Visgi, abiem atvejais pasireiškia tam tikras fanatizmas, kai konkretus malonumas užima pirmą vietą visoje žmogaus veiklos malonumų hierarchijoje. Tik įsivaizduokime žmogų, teikiantį pirmenybę knygų skaitymui viso kito pasaulio atžvilgiu. Vietoje to, kad mėgautųsi puikiais peizažais, bendravimu su žmonėmis ar leistųsi į nuotykius, jis dienų dienas lindi bibliotekoje. Nuolatos kritikuojamas šių laikų vakarietiškų visuomenių materializmas, vartotojiškumas yra nekas kita, kaip minėtoji stabmeldystė. Netiesiog išorinių dalykų noras, bet troškimas jų kaip gėrio savaime ir todėl besaiko. Šventasis Tomas Akvinietis rašė, jo godulystė yra visų nuodėmių šaknis, nes visos jos išauga iš meilės laikiniems dalykams. Jose glūdi nuolatinis atsigrėžimas į trumpalaikį gėrį. Kodėl žmonės šiais laikais linkia į stambeldiškumą, yra įdomus klausimas. Psichologai greičiausiai sakytų, kad žmonės dėl mirties baimės turi polinkį kaupti, vartoti, be sustojimo, šitaip susikurdami saugumo iliuziją. Man, galvojant apie šių laikų intensyviai vartojantį, nuolat besilinksminantį, be perstojo dirbantį žmogų, prisimena prancūzų filosofas Blezas Paskalis. Rašęs, jog išsimokslinęs modernus žmogus, imasi daugybės pramogų, nes nuobodžiauja. Jis yra bejingas metafizikai, todėl ir suteikia pernelyg daug reikšmės materialiems dalykams. Ji nuolatos kankina prancūziškasis ennui, lietuviškai nuobodis. Pasak Paskalio, žmogus imtųsi kasdien lošti iš nedidelės pinigų sumos, kurios iš tiesų atsisakytų, jei gautų ją su sąlyga nelošti. Žmogus siekia nelaimėjimo pramogos, susikuria iliuziją, kad bus laimingas, kai išloš. Knygoje What's Wrong with the World, kas negerai su pasauliu, Chestertonas sako, kad nuosaikumas nėra tarsi kažkoks miglotas, jis apibrėžtas lygiai taip pat kaip ir tobulumas. Anot jo, vidurinis taškas yra toks pat nekintamas kaip ir kraštutinis. Tačiau tai nereiškia, jog paprasta tą vidurinį tašką, tą aukso standartą nustatyti. Nesivaldymas yra vaikiška savybė, kai vieninteliai legitimus argumentai yra aš noriu arba aš nenoriu. Tuo tarpu nuosaikumas, kitaip dar vadinamas santūrumu, savitvarda, susivaldymu, yra viena iš keturių kardinalių dorybių klasikinės filosofijos tradicijoje. Aristotelis Nikomacho etikoje parodė, jog visos jos tarpusavyje susijusios – išmintis, narsumas, teisingumas bei nuosaikumas. Ir nevalia vieną kurią nors išaukštinti, o kitas nuvertinti. Dorybingas gyvenimas reikalauja visų jų praktikavimo bei dermės. Nuosaikumui vadovauja protas, nustatantis tą aukso vidurį žmogaus gyvenimo poreikiuose. Nėra iš anksto paruošto ar universalaus atsakymo, kas yra santūru kiekvienam žmogui. Vienam nuosaiku yra suvalgyti pusryčiams 3 sumuštinius, o kitam tik 1. Taigi iš vienos pusės nuosaikumui yra stameldystė, tuo tarpu iš kitos – apatija, beistriškumas. Piteris Kryftas savo knygoje Grįžti prie dorybių pabandė sugriauti keletą įsigalėjusių mitų apie dorybės. Vienas iš jų – kad nuosaikumas yra numalšinimas ar nuslopinimas. Ne. Skaitant Chestertono tekstus išryškėjo, jog tai jokių būdų nėra šis dalykas. Kaip sakė poetas Saimas, vėliau tapęs ketvirtadieniu puikiame Chestertono romane detektyve, pataikyti ten, kur reikia, tikrai retas ir keistas dalykas. Prašauti pro šalį tuo tarpu, šiurkštu ir paprasta. Kodėl turėtų būti poetiška chaosas ar eksesai? Galgi daug poetiškiau yra traukinių tvarkaraščio tikslumas. Chestertonas parodo, jog nuosaikumas anaiptol nėra nuobodus ar skirtas vidutinybėms, kadangi lengviausiai pasiekiamas. Žavimės, kai žmogus suvaldo strėlę ir pataiko tiksliai taikinį. Suprantame, jog tai nėra paprasta. Nuosaikumas reikalauja nuolatinės savo gyvenimo refleksijos, vadovavimas į protu, kartu ir valios ugdymu. Nuosaikumas yra reikšmingas ir politiškai. Natūraliai kyla klausimas, ar asmuo, negalinti suvaldyti savo aistrų troškimų, gebės valdyti ir kitus. Neveltui Aristotelis valstybėje svarstymą apie geriausią santvarką pradeda nuo klausimo, kokį gyvenimo būdą labiausiai verta pasirinkti. Pradėjus mąstyti apie nuosaikumo politikoje, kyla klausimas, ar galima būti santūriam savo idealų atžvilgiu. Fanatikas yra tas, rašė Chestertonas, kuris į nieką, išskyrus savo paties nuomonę, negali žiūrėti rimtai. Tas, kuris nepastebi, jog egzistuoja ir kitokie pasaulio suvokimo būdai ir nesistengia suvokti, kuo jie paremti. Ir čia neturime omeny šio laikinio tolerancijos principo, kuris, anot paties Chestertono, yra žmogaus be jokių įsitikinimų vertybė. Žmogus turintis pačius karščiausius ir beribius įsitikinimus, galintis dėl jų paukoti gyvybę, nėra fanatikas. Fanatikas yra tas, kuris niekada nebejoja ir yra pasiryžęs persekioti kitaminčius. Taigi nuosaikumas čia pasireiškia ne savo įsitikinimu, atsisakyme ar jų drungnume, bet santykyje su kitais žmonėmis. Norėdamas artimui konkretaus gėrio, pavyzdžiui, kad jis perskaitytų vieną iš Chestertono knygų, fanatikas net nesivargintų diskutuoti apie tos knygos smagų rašymo stilių, vaizdingus bei netikėtus palyginimus ar sklandžią minties tėkmę. Greičiausiai tiesiog neišleistų jo iš kambario, kol knyga neperskaityta. O santūrus žmogus? Šį klausimą paliekame klausytojams.
Dėkui, Rosita, už puikų pranešimą. Šiaip, Čestertonas tikrai žuvus ir vėlgi manau, kad jį tikrai itin pravartu imti ir skaityti. Nuo ko pradėti, tebūnė jūsų pačių sprendimas. Jeigu kas nors klausytų mano asmeninės nuomonės, tai arčiausiai širdies yra žmogus, kuris buvo ketvirtadienis arba ortodoksija, o taipogi labai pravartu pasiimti jo esė rinktinę, kurioje tiesiog galima sklaidyti ir nebūtina viską skaityti pailiui. Tačiau apibendrinimui galima pasakyti vieną dalyką ir pasiremti Platono dialogų, kurio metu jisai kalbėjo su vienu senoliu, kuris Platonui prisipažino, kad jau kelis mėnesius klauso paskaitų apie dorybės. Tai Platonas jam atsakė, sako, palauk žmogau, tai kiek tu gali laiko klausytis tų paskaitų apie dorybės? Sako, imk vieną kartą ir pradėk elgtis pagal tai dorybės, ta prasme pagal jas gyventi. Tai vat vėlgi su Chestertonu yra pavojus susižaisti, ta prasme tiesiog jį skaityti, cituoti visur, tačiau nesivadovauti pačiam gyvenime tais priesakais, kuriuos randi, tai yra tiesiog, praplaukti paviršmę, galima sakyti taip, tai tiesiog galui galima palinkėti, kad tie jo žodžiai sudygtų kiekvienas sielas ir taptų paskata keistis pačiam ir keisti aplinkui. Ir Chestertoniškai užbaigiant, ką galimėtų palinkėti, tai tiesiog visiems nebūti bepročiais, ką Chestertonas sako, beprotis yra tas, kas prarado viską išskyrus protą, kuris nebetikė jokios reikšmės tikėjimui, dorybėms ir panašiai, kuris viską tiesiog skaičiuoja 2 plus 2 yra 4, arba kuris besivadovauja ta tokia ekonomistinė teorija, kaip sakė, žmonės atmetė religiją, išrado Adomo Smito teologiją, kur sako, kurėjas ale žmogui prisakė būti savanaudžiam, birestais nagais į save, tai yra tokiam, homo ekonomikus, kuris racionaliai skaičiuoja ir žiūri, kad tik tai jam pačiam būtų gerai. Taipogi, grįžtant prie to dalyko, apie ką Česronas kalbėjo labai daug, tai yra patriotizmo, palinkėti, pamilti šalį tokią, kokią yra, ir jeigu mes mylėsime savo šalį tokią, kokią yra, tik tai tada jinai gali tapti didi. Tačiau jisai pabrėžė vieną dalyką. Žmogus, prisiemantis džiaugsmą už savo šalies pasiekimus, lygiai taip pat turi prisiimti atsakomybę ir už savo šalies nuodėmes. Tai aš manau, to ir baigsiu.
Papildydama Donatą, jog reikėtų gana rimtai žiūrėti į Chestertono įžvalgas ir tikrai jas pabandyti gyventi savo gyvenimą, noriu atsakyti tiem skeptikam, kurie galbūt galvoja, kad Chestertonas štai buvo kažkoks publicistas ir joks nerimtas filosofas ar politikos teoretikas. Man regis, jog retas publicistas net ir šiais laikais sugeba tokiu lengvu stiliumi išmaikščiai, tačiau kartu su neįtikėtinu giliu pažvelgti į tą situaciją, kurioje gyvename. Ir atskiro žmogaus, ir visuomenės. Šį kartą Bernardinų valandėlėje tiek. Atsisveikindami kviečiame į trečiąjį skaitimų ciklo renginį, kuris numatomas gegužės pradžioje arba viduryje, ir bus kalbama apie prigimtinį įstatymą. Daugiau informacijos ieškokite Bernardinų LT portale. Laidą vedė Rosita Graškaitė, dalyvavo apžvalgininkas Donatas Puslys. Su dievu.
sveika. Malonėmis apdovanota Marija, jis su tavim pasiradai malonę, jis su tavim pasiradai malonę, jis su tavim pasiradai malonę, jis su tavim pasiradai malonę. Štai tu pradėsi ir pagimdysi Jėzų, aukščiausią Dievo sūnų. Štai tu pradėsi ir pagimdysi Jėzų, aukščiausią Dievo sūnų. Dovydo sostas priklauso tik jam, Jokūbo karaliui per amžius. Dovydo sostas priklauso tik jam, Jokūbo karaliui per amžius. O tavas šventoji dvasa ir aukščiausiojo galybės šešėlis, ir aukščiausiojo galybės šešėlis. O tavas šventoji dvasa ir aukščiausiojo galybės šešėlis, ir aukščiausiojo galybės šešėlis. Tavo kūdikį šventas Dievo sūnus, tavo kūdikį šventas Dievo sūnus, tavo kūdikį šventas Dievo sūnus, tavo kūdikį šventas Dievo sūnus. Pažvau į gyvenaitėms vietą, jau šeštas mėno nevaisinga laukęs. Pažvau į gyvenaitėms vietą, jau šeštas mėno